Voice of America. እስራኤል በዘይሽጋዊ መንገድ አትዮም ንዝበለቶም 10 ስታት አስሓት አፍሪካውያን ስደተኛታት ካብ ሀገራ ከወጹ ወይ ማዕሰርቲ ከምዝ ጽበዮም ክትገልጽ ድሕርም ጽንሓ ሰላማይ ስጉምቲ ምስጓግ ከም ዝጀመረት ይግለጻሎ። ሮበርት በርገር ዝሰርሖ ዊንታ ኪዳነ ክተቕርቦ እያ።
ሰበስልጣን ኢሚግሬሽን እስራኤል ንኤርትራውያንን ሱዳናውያንን ሓተት ተቕፋ ካብ እስራኤል ክወፁ ዝእዝዝ መምርሒ ክህቡ ከም ዝጀመሩ ይግለጻሉ። እስራኤል ነዞም ብዘይሕጋዊ መንገዲ ዝኣተወዮም ዝበለቶም ኣስታት 40,000 ኣፍሪካውያን ስደተኛታት ክሳብ ወርሒ መጋቢት 2018 ብፍቓዶም ናብ ሳልሳይ ሃገር ክኸዱ ወይ ድማ ማእሰርቲ ከም ዝፅበዮም ክትገልጽ ብፅንሓ ፍለጥ
ዘሎ ናይ ለጋሽ ኣናሽም ሸዋ ኮታም ለማበ
ሚካኤል ዝተባህለ ካበይ ምዃኑ ክሕብር ዘይፈቐደ ስደተኛ ንሱ እስራኤል ከምዚ ዓይነት ስጉምቲ ክትወስድ ጌጋ ምዃኑ ብምግላጽ ምኽንያቱ ድማ እዞም ስደተኛታት ኣብ ዝኸድዎ ሃገራት ኣፍሪካ ሞት እዩ ዝፅበዮም ይብል። እስራኤል ግን ነዚ ጥርዓን ስደተኛታት ብምንጻግ መብዛሕትኦም ዝሓሸ ህይወት ንምንባሕ ዝመፁ ናይ ቁጠባ ስደተኛታት እዮም ትብል። እቲ ነዞም ስደተኛታት ናይ ምስጓግ ውሳነ እቶም ስደተኛታት 3500 ናይ ኣሜሪካ ዶላር ተዋሂብዎም ብፍቓዶም ክወጡ ወይ ድማ ክእሰሩ ምዃኖም ይገልጽ። ሰበስልጣን እስራኤል እዞም ኣፍሪካውያን ስደተኛታት ንመለለይ ኣይሁዳውያን ዝኾነ መንነት ኣብ ሓደጋ ዘእትዉ እዮም። ከምኡውን ኣብቲ ሃገር ዝረአ ዘሎ በቢግዜኡ ዝውስኽ ገበንን ምትሓት መነባብሮ ዜጋታትን ተሓተት እዮም ይብሉ። ኣብቲ ዝበፅሑ ስደተኛታት ዝነብርሉ ደቡባዊ ከተማ ቴል ኣቪቭ ትነብር እስራኤላዊት ማያ ጎላን ብሰንኪ እቶም ስደተኛታት ኣይሁዳውያን ኣብ ጎደናታት ምዝዋር ከም ዘይክእሉ ትገልጽ። ኣብ እስራኤል ዝርከባ ትካላት ተሓላቕ ሰብኣዊ መሰላት ግን ነዚ ስጉምቲ መንግስቲ እስራኤል ዘይሕጋውን ንዓለም ለኸ ሕጊ ዘይክተልን ዘይሞራል ላውን እዩ ይብሉ። ካብ ሊበራል ፓርቲ ተሃገር ዝኾኑን ኣባል ፓርላማ ዝኾኑን ሚካኤል ሮሲን እስራኤል መጻዒዩ ናብ ዘይተፈልጠ ሃገራት ኣፍሪካ ነዞም ስደተኛታት ክሰጉግ ዘላ ብተወሳኺ ሩዋንዳ ብዛዕባ እዚ ምስ እስራኤል ስምምዕ ከም ዘይብላ ትገልጻላ ብሉ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ገለ ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ካብ ምፅናት ኣይሁድ ብናዚ ጀርመን ዝተረፉ ዜጋታት ተሃገር፣ መራሕቲ ሃይማኖት፣ ምሁራት፣ ኣብረርቲ ነፈርቲ ነዚ ስጉምቲ ምስጓግ ኣፍሪካውያን ስደተኛታት ብትሪ ይቃወሙ። ባዕሻት ዝቁፀሩ ሓተቲ ዕቑባ ኣብ ቤት ፅሕፈት ኢሚግሬሽን እንተ ሃገር ካብ ሰዓታት ወጋሕታ ጀሚሮም ተሰሪዖም ይረኣዩ ምህላዎም ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ይሕብር።